Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык программабызда Кыргызстанда эркин медиа каражаттары кысымга каршы тилектештик акциясын өткөрүштү.
Бул мыйзам ушул эркин массалык маалымат каражаттарына каршы болгон мыйзам экенинен кабар бергенине дагы бир жолу ынандык.
Украиналык журналист бул өлкөгө каршы колдонулган ирандык учкучсуз учуучу аппараттар Өзбекстанда чыгарып жатат деп Ташкентте айыптады.
Потому что производятся они где-то глубоко.
Мен Өзбекстан жөнүндө эч нерсе айта албайм. Ал нейтралдуу дос өлкө.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому.
Саламатсызбы. Ирандын мунай секторунда туруктуу эмгектенген жумушчулар бүгүн 29 октябрга пландалган иштештөөгө кошулат. Бул акция ансыз да эл аралык санкциялардан жабыркап келаткан, бирок киреши алып келүүгө кудуреттүү мунай тармагына дагы бир сокку болушу ыктымал. Иштештөө өкмөткө каршы көтөрүлүшкө чыккандарга тилектештик иретинде өткөрүлүүдө. Бир айдан ашык убакыттан бери Ислам Жумуриятынын жер жеринде митинг, демонстрациялар тынчыбай келатат. Элдин нааразылыгын сентябрдын ортосунда Тегеранда хиджаб кийүү эрежесин бузду деген шылтоо менен кармалып көп өтпөй камакта көз жумган 22 жаштагы Махса Амининин өлүмү жараткан. Бийлик акцияларды ырайымсыз басып келүүдө. Москвада кармалган жарандык активист, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орозаем Нарматова Кыргызстанга алып келинди. Бул маалыматты Манас эл аралык аба майданындагы Өздүк Булактар ырастады. Аны 27 октябрда Москвада полиция кармап кеткени кабарланган эле. Кийин анын жакындары экс-депутатты бир күн мурун түнү үйүнөн кармап кеткенин билдиришкен. Нарматова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин калайман башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шектин негизинде козгогон кылмыш ишинин алкагында эл аралык издөөгө алынып алган айтылган. Кылмыш кодексиндеги ушул эле берене менен козголгон кылмыш ишинин алкагында Москвадан активист Илгиз Шаменов да алып келинди. Ички иштер министрлиги 23 октябрда кылмыш кодексинин 278 беренеси массалык башаламандык уюштурууга даярдык боюнча кылмыш ишинин алкагында Бишкекте 20 ашуун саясатчы жана активисттерди кармап, алар 2 айга камакка алынган. Алар Кемпироват суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан жарандар. Жарандык коом жана эл аралык коомчулук бул камоолорду айыптап келүүдө. Күч органдары аларды кармоо негиздүү болгонун айткан. Президент Садыр Жапаров бул ишке сот чекит коёрун билдирген. Жогорку Кеңештеги Альянс фракциясынын лидери Жанарбек Акаев Кыргызстанда эркин медиаларды жабуу аракети, эл аралык каржы донорлор менен мамилени суутуп, бир катар долбоорлордун токтошуна алып келиши мүмкүн экенин айтты. Бул тууралуу ал 28 октябрда фракциянын жыйынында билдирди.
Эл аралык медиаларды жабуу аракеттери келечекте ушул финансы институттарына дагы, азыркы мен айтып өткөн Дүйнөлүк банк, эл аралык валюта фонду, АБР, ЭБР, Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу эл аралык финансы институттары бизге болгон мамилесин өзгөртүшү мүмкүн деген менде кооптонуу бар. Ошондуктан жанагындай азаттык сыяктуу эркин медиаларга болгон акыркы мамилелер ушул эл аралык финанс институттардын биз менен мындай көз карашын өзгөртүп, ар кандай долбоорлорду токтотушуна алып келбеш керек деген ойдомун,
деди эл өкүлү. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыңында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөнү белгиленген. Анын алдында Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай билдирүү жасап, эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитар ыкма экенин айткан. 27 октябрда министрликтин адистери Азаттык медиа мекемесинин каттоо тууралуу документтерин текшерип, көчүрмөлөрүн алып кетти. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитети баштаган бир катар эл аралык уюмдар, Евробиримдиктин өкүлдөрү Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сындады. Харьков облусунун Боровский районундагы Капанька айылына жакын жерде сөөктөр жапырт көмүлгөн мүрзө табылды. Бул тууралуу Украинанын улуттук полициясы 27 октябрда маалымдады. Ал жерде кеминде 17 адамдын сөөгү болушу мүмкүн. Капанька айылынын тургундары 13 апрелде орус аскерлери сөөктөрдү 2 жүк ташуучу унаа менен алып келип, экскаватор менен чуңкур казып көмүп кеткенин айтышкан. Жерди танктар менен тегиздеп, эч кандай из калтырышкан эмес. Сентябрь айында Украина армиясы контрчабуул учурунда Изюм шаарын жана Харьков облусундагы 300-дөн ашуун калктуу конуштарды бошоткон. Кийин Изюмда 436 адамдын сөөгү жапырт көмүлгөн көрүстөн табылган эле. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Украинага кайрылып, медиада Ташкенттин дарегине негизсиз айыптоолорду жайылтууга каршы чара көрүүгө үндөдү. Тышкы иштер министрлиги 27 октябрда Телеграм каналындагы билдирүүсүндө Өзбекстан Иран менен аскердик техникалык чөйрөдө кызматташпай турганын билдирген. Ташкент Киевтен Украин маалымат каражаттарында негизсиз айыптоолорду таратууга жол бербөөнү суранды. Бул маселеге украиналык журналист Дмитрий Гордондун Израилдик ишкер Леонид Невзлин менен маеге себеп болду. Анда Украинадагы согушта колдонулуп жаткан учкучсуз дрондор Өзбекстанда да өндүрүлгөнү тууралуу сөз болот. Киев акыркы күндөрү Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонуп жатканын билдирген. Москва менен Тегеран муну четке кагууда. Евробиримдик Орусияга учкучсуз учактарды бергени үчүн 20 октябрда ирандык 3 генералга жана курал өндүрүүчү корпорацияга санкция салган.
Кыргызстанда эркин медиа каражаттары, жарандык активисттер, блогерлер кысымга каршы тилектештик акциясын өткөрүштү. 28 октябрда өлкөдөгү 10 ашык медиа каражаты белгиленген бир учурда бир дагы жаңылык чыгарган жок, анын ордуна жаңылык чыкпайт. Жалпыга маалымдоо каражаттарына кысым күчөдү деген текст жарыялашты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Жума күнү бир нече массалык маалымат каражаттары эртең менен саат 9:00 12:00 чейин бир дагы жаңылык жарыялаган жок. Ошону менен катар эле маалымат каражаттары күн бою мамлекеттик органдардын пресс-релиздерин чыгарбайт. Алар муну менен азаттыкка тилектештик билдирип, маданият жана маалымат министрлигинин эркин медианын сайтын 2 айга бөгөттөгөн чечимине каршы протест деп сыпатташты. Кактус медиа басылмасынын редактору Дина Маслова.
Медиа сообщество на самом деле нас бьют, а мы крепчают.
Азыр медиа коомчулук канчалык кысымга кабылса, ошончолук күчтөнүп биригип жатат. Мындан бир нече жыл мурун Вечерний Бишкек же Занозага карата иште аз эле редакция колдоо көрсөткөн. Бул жолу 20 редакция биригип колдоп жатат. Мындай демилге кокустан пайда болуп тез эле уюштурулду. Канчалык басым болсо, ошончолук каршылык күчөйт. Бул жакшы нерсеге алып барбайт, өлкөнүн абройуна дагы көлөкө түшөт. Бул абалга эл аралык донорлор байкоо салып жатат. Өкмөт дайыма грант алат. Демек, эл аралык уюмдардан өкмөткө каржылык тобокелчилик дагы бар.
Бул өнөктүккө алдыңкы журналисттер, коргоочулар, коомдогу таасирдүү инсандар, медиа уюмдар, блогерлер да кошулду. Алар социал тармактардагы баракчаларында эркин медианы колдоо максатында күч чындыкта деген хэштегтер менен билдирүү жарыялашты. Журналист Эркин Рыскулбеков.
Бул Чулгандуу Асылбаеванын фейк тууралуу мыйзамдарынын ишке ашырылышы. Мына мыйзам бир жыл болду жогорку кеңеш кабыл алганына. Бир дагы фейк аккаунттун же бир дагы фейк баракчанын жабылганын көргөн жокпуз. Бирок буга чейин 24 кежи анан мына бүгүн азаттыктын жабылышын, сайттын жабылышына күбө болуп атабыз да. Бул дагы бул мыйзам ушул эркин массалык маалымат каражаттарына каршы болгон каршы жасалган мыйзам экенинен кабар бергенине дагы бир жолу ынандык. Анан бүгүн эл аралык абройлуу маалымат каражаты жабылып атса, эртең жергиликтүү каналдар жабылып, бирсүгүнү өзүбүздүн жеке баракчаларыбызды дагы жаап, интернетти дагы токтотууга башталды дегенден кабар берет деп эсептейм. Ошол себептен бүгүнкү акцияны колдодум. Себеби биз эркин коомдо жашайбыз. Менин атым дагы эркин, мен келечегимде эркин болушун каалайт элем.
Юрист, жарандык активист Аттүү Эргешбаева бийликти медиа каражаттары менен жарандык коомдун эмгегин туура баалоого чакырды.
Бийлик дагы менин оюмча байкап турат. Жана ар бир учурда дестабилдүүлүк алып келбеш үчүн иш чара жасап атышат. Бирок бийликтин негизги душманы биз жарандык коом эмес да. Бийлик бүгүнкү күндө көп көңүлдүү. Өзү негизи эмнеге буруш керек эле да, мындай экстремисттик топтор бар бизде, чыныгы радикалдуу топтор бар. А биз көбүнчө мындай жаратма, анан кийин аналитикалык көбүнчө элдин билим берүү, агартуу иш чараларын жүргүзүп жатпайбызбы? Жалпы сиздер менен биз эксперттик топтор катары. Ошон үчүн биздин жумушту дискредитация кылбаш керек эле.
26 октябрда Маданият, маалымат жана спорт жаштар министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарды. 28 октябрда медиа коомчулук министрликтин мындай чечимин сынга алган кайрылуу жарыялашты. Кыргызстан эл аралык коомчулукка сөз эркиндигине жана медиа каражаттарына чектөө жоктугун билдирип келет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын сайтын бөгөттөө өлкөдө кабыл алынган мыйзамдарды аткаруу талабыбы же анын башка дагы өңүтү барбы? Бийликтин мындай кадамдарынын кесепети кандай болушу мүмкүн? Мына ушул суроолорубуз менен биз бүгүн саясат талдоочу Алмаз Тажибайга кайрылдык.
Негизи эле бул авторитардык мамлекеттерде мамлекеттик органдар ортомчулук болуп иштейт да. Мындай айтканда, мисалы өнүккөн мамлекеттерде сот чечет да, күнөөлүү күнөөлүү эмес дегендичи. Бизде анын алдына дагы бир мамлекеттик орган болуп атат. Бул жерде бул контролдук функциясын маданият министрлиги эмес, башка мамлекеттик органдарда деле ошондой сотко чейин өздөрү чечип коюшат да. Бул негизи авторитардык режимдерге таанылуу мыйзамдар да, мыйзамдар же болбосо саясий системабыз. Ошондуктан кандай болбосун негизи эле жалпы объективдүү журналистиканы же эркин сөздүкү бузууга алып барат да. Ага дагы кошумча кошконго жанагындай мыйзамдар кабыл алат. Мисалы жанагы Гүлшат Асылбаеванын фейк деген маалыматтан эгерде ошо фейк маалыматтарды деле карасак, ага дагы мисалы азаттыктын ишмерлиги эч бир кандай бир бузган эмес деп мен ойлойм да, жеке оюм ошондой эле. Ошон үчүн бул жөн эле саясий басымдык.
Демек бул жерде баягы мыйзамда жазылган талаптарды аткаруу эмес, бир саясий өңүтү бар деп эсептейсиз э?
Ооба, анткени менен эгерде биз билбейбиз ошол жерде бирдин жарандын арызы барбы, эмне себептен. Мисалы биз деле көп көрүп атпайбыз, мисалы алты Орусиянын каналдары, ал Орусиянын каналдарында мындай официалдуу түрдө биздин ретрансляция болуп бизде болуп аткандарда көбүнчөсү ошо кастык сөздөр, башка адамдарды өлтүрүү деген чакыруулар дагы болуп атат да, же басым кылып ар кандай дискриминацияга алып барган программалар, передачалар, вебинарлар болуп атат. Эмне үчүн анда ошолорду маданият министрлиги чечим чыгарып жаап койбойт? Бул жерде мындай айтканда тандамал саясат болуп атат да.
Азыр мына жергиликтүү гана эмес, эл аралык дагы абройлуу укук коргоо уюмдары бийликтин соңку кадамдарын кескин айыптап, керек болсо чектен чыккан цензура деп дагы баалап жатышат, билдирүүлөрүн жарыялап. Айтсаңыз, Кыргызстандын эл аралык мамилелерине, башка өлкөлөр менен, ошол эле эл аралык ири уюмдар менен, институттар менен мамилесине мунун кесепети тийип калбайбы?
Албетте тиет. Эгерде биз мисалы мамлекетибизде бюджетти каржылаганга көбүнчөсү эл аралык ошо батыштан болгон булактардан алабыз да, финансылык каржы институттарданчы. Мисалы ошол эле кредиттерди алабыз, анын ичинен дүйнөлүк банк болобу же болбосо Азия банк жана башка европалык банктардын баары кредит менен дагы мындай аз пайыз менен көпчүлүккө карата анан грант катары дагы бекер дагы берилет да. Эгерде ошондой ошонун баары берип атканда биз демократияга умталып демократия куруп атабыз деген себеп менен биздин өкмөт айткан боюнча жардам берип атат. Эгерде андай болбосо, албетте ошо каржылар булактары кийин биздин мамлекет салышкага буттосуп калышы мүмкүн. Ошо эгерде биз ушундай дагы мындан да чоң сөз эркиндигин, массалык маалымат каражат деги эле адам укугун же эле укуктук мамлекет жактан баспай башка жолго авторитаризмге кирип кетсек, анда жанагы бюджетке каржылап келип аткан акчалар карыз калып атып ошолордун баары жабылат да.
Ошол булактардан сиз айткан финансылык ошол акчадан Кыргызстан канчалык көз каранды, канчалык байланган?
Албай деле коюшубуз мүмкүн, бирок ошолорго мамлекет анда кандай бир ошонун ордуна булактарды табыш керек да. Азыр болсо биз өзүбүздүн булагыбыз менен бул бюджетке келген акча бюджет менен эле жабылып кетип атпайбы? Анан ошо бюджетти колдош үчүн деген жанагындай проектилер менен келет акчалар.
Алмаз мырза, соңку суроом анда, азыркы техниканын, технологиялардын доорунда ар бир адамдын колунда ааламдын каалаган бурчуна жеткирип кое алатчу интернетке туташкан телефон турганда бөгөттөөнүн ушундай ыкмалары канчалык натыйжалуу?
Элибизди сөз сүйлөбөй мындай капка киргизип мындай эчтеке айтпагыла оозун жаап койгон бир эле себеп бар, бул интернетти өчүрүп салыш. Биз интернетти глобалдаштырганда өчүрүп сала албайт мамлекет, анткени менен ал өздөрүнө дагы керек. Бизде мамлекетте цифровизация деген программалар бар, анда ага дагы балта чабат, буга барбайт болуш керек.
деген оюн билдирди Азаттыкка саясатталуучу Алмаз Тажибай. Украиналык журналист Дмитрий Гордон израилдик ишкер Леонид Невзлин менен маегинде Украинага каршы колдонган ирандык учкучсуз учуучу аппараттар Өзбекстанда чыгарылып жатат деп Ташкентте айыптады. Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги дароо Украин бийлигине кайрылып Гордондун билдирүүсүн четке какты. Мындай билдирүүлөр Өзбек-Украин алакасына терс таасирин тийгизиши мүмкүн экени эскертилди. Сөз кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Бейшембиде Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги Украин бийлигинен ирандык жанкечте дрондор тууралуу негизсиз айыптоолорду массалык маалымат каражаттарында жайылтпоону суранганын кабарлады.
Өзбекстан Иран менен аскердик техникалык тармакта кызматташпаганын жана өз аймагында Ирандын аскердик техникасын чогултпаганын билдиребиз. Эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге зыян келтире турган мындай негизсиз айыптоолордун Украин маалымат каражаттарында тарашына жол бербөөгө тиешелүү чараларды көрүүңөрдү өтүнөбүз.
Деп айтылат расмий билдирүүдө. Дипломатиялык маселеге украиналык журналист Дмитрий Гордондун израилдик ишкер Леонид Невзлин менен маеги себеп болду. Анда Украинадагы согушта колдонулуп жаткан учкучсуз учуучу дрондор Өзбекстанда өндүрүлгөнү айтылат. YouTube каналында жарыяланган бул видеодо Дмитрий Гордон маектешине Израиль, Иран, Ирак жана Өзбекстанда дрондор чыгарылып жаткан жерлерге сокку урушу мүмкүнбү деген суроону узатты.
Потому что производятся они где-то глубже.
Мен Өзбекстан жөнүндө эч нерсе айта албайм. Ал нейтралдуу дос өлкө. Израиль ал жакта дрондор өндүрүлүп жатканын билген билбегенин да айта албайм. Бирок билсе керек деп ойлойм. Менимче Өзбекстандын дрондорду өндүрүүнү токтотушуна Израиль менен АКШнын ультиматуму эле жетиштүү болот.
Тоже есть и в Узбекистане.
Деп жооп берди Леонид Невзлин. Өзбекстандын Олий Мажилисинин мыйзам чыгаруучу палатасынын вице-спикери, бийликчил улуттук кайра жаралуу партиясынын төрагасы Алишер Кадыров украиналык блогерлердин билдирүүлөрү негизсиз экенин, аларга катаал чаралар колдонулушу керек экенин Telegram каналына жазды.
Өзбекстан Орусиянын агрессиясын эч качан колдобойт. Сүйлөшүүлөрдү жана аймактык бүтүндүктү колдогон бейтарап позицияны биздин жарандар жана бүткүл дүйнө жакшы түшүнөт. Тышкы иштер жана коргоо министрликтери бул жалааны расмий түрдө четке кагып, Гордонду кечирим суроого мажбурлаш керек.
Деп так кесе жазды Өзбек Атканминер. Өзбекстандык жазуучу жана журналист Жахангир Мухаммад Ташкент, Москва жылуу мамилелери жана украиналык блогерлердин жанкечти дрондор тууралуу айткандары менен Өзбекстан эл аралык санкцияга илинип калуу ыктымалын эскертти.
Көрдүңүз, Өзбекстан баягы нейтрал болабыз деп.
Өзбекстан нейтралдуу болом деген ниетте соңку айларда Путинге абдан чоң колдоо көрсөтүп жатат. Путин учурда эч жака чыга албай калды. Бирок Самаркандка келди. Анын союздаштары бардай көрсөтүп жатышат. Мындан тышкары Орусияда канчалаган өзбекстандык Украинадагы согушка тартылып жатат. Ушунун баарын чогултуп туруп, кийин Өзбекстанга санкциялар киргизилиши мүмкүн.
Башка болду.
Деди өзбек журналист. Белгилей кетсек, Москва соңку күндөрү Украин шаарларына учкучсуз учуучу аппараттар менен сокку уруп жатат. Расмий Киев билдиргенде Орусия негизинен Иранда чыгарылган Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондорун колдонууда. Иранда чыгарылган бул учкучсуз аппараттар бутага жете урунганда жарылып кетет. Андыктан мындай аппараттарды камикадзе же жанкечти дрон деп атап коюшкан. Ал эми Орусияда булар Геран 2 деген атка конгон. Жанкечти дрондун бир даанасынын баасы салыштырмалуу арзан, 100 000 долларга чейин турат. Чалгындын маалыматтарына караганда Москва Тегеранда мындай дрондордон 2 400 даана алган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Орусия Ирандан дрон алганы тууралуу маалыматты четке кагып, Украинада орусиялык техника гана колдонулуп жатканын айткан. Расмий Тегерандагы Москвага дрон сатканын мойнуна албай келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Программабызды эми Кыргызстандагы темалар менен улантабыз. Таласта ушу тапта дыйкандар төө буурчактын акыркы түшүмүн чогултуп жатат. Быйыл анын баасы жогору болгону менен түшүм аз. Себебин дыйкандар жер арыктап, которуштуруп айдоо сыяктуу ыкмалар колдонулбай жатканы менен түшүндүрүүдө. Дыйкандар жылдан жылга түшүмү азайып бараткандыктан төө буурчакка кеткен чыгым өзүн жаппай жатканын айтышат. Теманы Таластагы кабарчыбыз Максат Кутманбеков улантат.
Көпчүлүгү томатный фасоль айдаган, томатный фасольдун баасы быйыл азыр 60 сомдон ашпай атат.
Карабура районунун Кызыл Адыр айылынын тургуну Замирбек Мырзагулов быйыл 2 гектар үлүш жерине төө бурчактын томат сортун сепкен. Былтыр ушул эле жерден гектарына 1,5 тонна төө бурчак алса, быйыл 1 тоннадан эле айланды. Эми чогулган түшүмдү сатайын деген дыйкан жайлай кеткен мээнети акталбай калганын айтып жатат.
Мисалы 1,200 сомдон бир жыл мурун жер айдалса, быйыл уже 1,500 сомдон жер айдалды гектарына. Анын азыркы күндө быйыл түшүмдүүлүк аз, көпчүлүгү томатный фасоль айдаган. Томатный фасольдун баасы быйыл азыр 600 сомдон ашпай атат бул күндө. Биздин жергиликтүүлөрдүн ушу азыркы балдардын окуусуна контракт төлөй, кийим кечээ, көмүр алыш керек дегендей ошого баары дал бастап атат, бирок баа 600 сомдон ашпай атат да биздин мисалы Кызыл Адырда. Бул өзү мисалы 1 литр солярка 75 сом, 76 сом заправкаларда турат. Өзүнүн немесинде уже акташы кыйын болуп калды да. Уже элдин көпчүлүгү которуштуруп айдап башка бир культурага өттөсө могу фасоль менен жөн эле эме боло баштады, баарычы убыткага кете баштады да.
Быйыл апрель айы жаңчыл болгондуктан дыйкандардын сепкен төө бурчагы жаан алдында калып, жер катып оңой менен чыкпай калган. Буга байланыштуу экинчи ирет айдап себүү иштери жүрүп, лопатка сортун сепкен дыйкандар кайра томат сортун себүүгө өтүшкөн. Анткени томат сорту башкаларга караганда бат быша турган жайы бар. Көгөй айылында трактор айдаган Бакыт Мамбетов томат сортун эккен айылдаштарынын мээнети акталбай калды дейт.
Гектарына 801 тоннадан эле айланып калды бир гектарыначы. Анан 801 тонна деген ал уже эмени актабайт да, расход. Өзү менен өзү да. Жок, аша актаган жок, 80 сомдой болгон жок да. Мен кечээ 60 сомдон сатып жүрдүм. Кечэ андай да, менин өзүмдө техникам бар да. Өзүм техника менен кылганды бираз актайт да, анан баягы дыйкандар, башка элдер баягы мага айдатып, мага септиртип, мага культурада кылдыртып чыгаткандар кылбашы актаган жок да. Короче, 100 000 вложение келген уже 60 000 сом алышты да ошентем. Өзүңүз ойлобойсуз, тиккенден баштап эзеттесесиң, могу чабыгың деле, жулугуң деле 500, 700, 800 тонн кемиген жок быйыл. Түшкө чейин 500-600 тонн иштешти.
Облустук акимчиликтин берген маалыматы боюнча жалпы төө бурчак эгилген жерлердин 60% лопатка сорту, 30% томат, 10% скороспелка жана кызылчар уруктары себилген. Учурда тазаланбаган лопатка сортунун баасы 107 сомдон, скороспелка жана кызылчар 80 сом, ал эми томат сорту 60 сомдон алынууда. Облустук акимчиликтин агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмиль Туганбаевдин айтымында, жылдан жылга төө бурчак эккен дыйкандардын саны азайып баратат. Быйыл былтыркыга салыштырмалуу 3 000 гектар жерге аз себилген.
Төө бурчак эккен жылдын чөбү 54 595 гектар жерге айланган, 1% калды. Буюрсам ушул жума деп жатат. 53 733 гектар жыйналды. Где-то 100 гектар тегерегинде калды да. Дүм түшүм быйыл где-то 80 000 тегерегинде болду да, болуп атат. Быйыл эми түшүмдүн кичинеме болуп аткандагы бул жайында күндүн ушуна бир момент ысыпкетти да, гүлдери фасолдун гүлдери бирсе түштү да, ошондочу. Ошол себептен да суу деле жетиштүү болду, ошо аба ырайы ысык болуп кетти, ушул гүлдөп атканда анан бирсе гүлдөр түштү да, биринчи гүлдөрү. Бул эми көп талбаттуу да эми негизинен. Үрөндө үрөн жактан болот, жерден болуп аткан күнүн ысыгы ушул баардыгы эме тийди да.
Туганбаевдин берген маалыматына караганда, быйыл экспортко кеткен 41 000 тонна төө бурчак дүйнөнүн 25 өлкөсүнө сатылган. Алардын көпчүлүгү Туркия, Албания, Македония, Болгария жана Орусияга кеткен. Талас эли төө бурчакты 2000-жылдардын башынан бери эгип келет. Ал эми акыркы 2-3 жыл ичинде Таластын дыйкандары Чүйдүн Карабалта районуна барып төө бурчак эккендер көбөйүүдө. Алар мунун себебин Таластагы айдоо жерлердин сапаты жыл сайын төмөндөп баратканы менен байланыштырып келет. Агроном Атыкан Кулмырзаев дыйкандар агротехникалык эрежелерди сактабай жатканы түшүмгө терс таасирин берип жатат дейт.
Которуштуруп айдоо деген токтогон да бизде жок болуп атат да. Анан бир эле жерге 10-15 жылдап фасоль айдай берсе ал уже урожай бербей калат да. Бир себеби ушул. Экинчи, бизде азыр дыйкандар жерди иштөөтүн технологиясы деп коетчу, ыкмазы деп коет, ушуну мындай жакшы биле бербейт да. Жанагы мен жөнөкөйүнөн эле айтайын, суу барганда айдаганда эрозия калдыргандан кийин жердин кыртышы бузулат. Жердин кыртышы деген бул гумус. Гумус ошол именно жана урожайыбызга ият этет да. Жерге эме бербейт азыр эч ким, компост деп коебуз да, органика удобрение азыр эч ким бербей калган. Анан жана удобрение бергенде билбейт, мисалы химия колдонуп атпайбы, баары ар ким көргөнүн эле кылып атыр. Жерден сураган жок, сен эмнени каалап атасың, эмнени жегиң келип атат, эмнени ичкиң келип атат, сурабайт. Көргөнүн кылат. Жер мисалы аны көтөрө албайт да. Мисалы фосфор бар жерде же азотту жетиштүү жерлерге үстүнө бер салса ашык болуп калат. жетпегендерге бериш керек. Ушундан сактабай жатат да дыйкандар.
Буга чейин табастын төбө бурчагын алып жүргөн ирандыктар келип, үрөндүн сапаты төмөндөп баратканын, уруктуу алмаштыруу керек экенин айтып кеткен. Расмий маалыматтарга караганда Талас облусунун калкынын 80% төбө бурчак менен жанбагат. Максат Кутманбеков, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин бардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлоткен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келеткен, бачкалаган долларлар келеткен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын интернеттеги сайтынын дареги azattik.org. Биздин эфирде жаңырган бардык макала баяндар сайтыбызга жана ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга сөзсүз жарыяланып турат.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намуда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Украинадагы согуш башталгандан бери Орусия өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын бир нече жолу эске салып келди. Орусиянын аскердик доктринасына ылайык, өзөктүк курал колдонуу мамлекеттүүлүккө коркунуч жаралган учурда гана аргасыз чара катары каралган. Москва жасалма референдумга таянып, Украинанын Херсон жана Запорожье областарын өзүнө кошуп алгандан кийин кырдаал өзгөрдү. Орусия Украинаны ыплас бомба колдонууга даярданып жатат деп айыптады. Ыплас бомба деген эмне? Украинада радиоактивдүү курал колдонулат деген кооптонуулар канчалык негиздүү? Касым Рахманкулов биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издеди.
Орусия Украинаны согуш талаасында ыплас бомба колдонушу мүмкүн деп айыптады. Украина анда эч кандай радиоактивдүү куралы жок экенин айтып, тескерисинче Москваны мындай бомбаны өзү колдонуп, кайра Киевке шылтагысы келет деп билдирди. Ыплас бомба деген эмне? Украинада радиоактивдүү курал колдонулат деген кооптонуулар канчалык негиздүү? АКШ Орусияга өзөктүк куралды колдонуунун кесепети оор болорун эскертти. Украинадагы Херсон менен Запорожье облустарында өткөн жасалма референдумдан кийин радиоактивдүү жана өзөктүк курал колдонуу коркунучунун жаңы өңүтү пайда болду. Эл аралык коомчулук дүйнөнү ядролук согуштун коркунучуна кептеген 60 жыл мурунку Кариб кризисинен кандай сабак алышы керек? Саламатсыздарбы? Алдыда ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүнүн кезектеги чыгарылышында жооп издейбиз. Студияда Касым Рахманкулов, адегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Бүгүн биздин конокто Стокгольмдогу тынчтыкты изилдөө эл аралык институтунун аналитиги Петр Тапычканов жана орусиялык көз карандысыз аскердик эксперт Ян Матвеев отурат. Добрый день, уважаемые гости. Спасибо, что согласились участвовать в нашей передаче. Адегенде талкууну баштаардан мурун Украина менен Орусиянын ортосундагы ыплас бомбанын айланасындагы кайым айтыштын чоо жайын билип алалы.
В ответ на ядерный удар противника.
Акыркы күндөрү Украина менен Орусиянын ортосунда ыплас бомба деген атка конгон куралга байланыштуу кайым айтыш жаралды. Орусия Украинаны өз аймагында радиоактивдүү заттар менен дүрмөттөлгөн мындай бомбаны колдонууга даярданып жатат деп айыптады. 23 октябрда Орус коргоо министри Сергей Шойгу НАТОго мүчө 4 өлкөнүн коргоо министрлерине ушундай билдирүү менен телефон чалды.
Мы обладаем информацией, которая...
Бизде Украина тараптан даярдалып жаткан ыплас бомбаны колдонуу коркунучу тууралуу толук маалыматыбыз бар. Биз Украина тараптан мындай террордук чабуул коюуга камынып жатканы тууралуу кабардарбыз.
Террористическая диверсия.
Украина мындай айыптоолорду толугу менен четке кагып, андай ниети жок экенин билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия өзү провокация даярдап жатышы мүмкүн экенин белгиледи.
Если кто-то и может застосовать ядерную зброю,
эгер кимдир бирөө Европанын аймагында өзөктүк курал колдоно турган болсо, ал Шойгуга эки жакка телефон чалууга буйрук берген адам. Эгер Орусия Украина бир ыплас нерсени даярдап жатат деп телефон чала баштаса, анда Орусия өзү аны эчак эле даярдап койгон болот.
Уже все это подготовила.
Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Украинада өзөктүк калдыктар болушу мүмкүн делген объектилерди текшерүүгө МАГАТЭнин эксперттерин чакырды. АКШ, Франция жана Британия Орусиянын ыплас бомба тууралуу келтирген жүйөлөрүн төгүндөп, Москва муну Украинадагы согушту ырбатуу үчүн колдонушу мүмкүн деп белгилешти. Ыплас бомба радиоактивдүү заттарга шыкалган, бирок ал өзөктүк курал деп эсептелбейт. Ошентсе дагы Кремлден соңку айыптоосунун артынан эле Орусия өз аймагында болжолдуу өзөктүк соккуну сынаган машыгуу өткөрдү. Анда Камчаткадагы полигонго баллистикалык ракеталар учурулуп, стратегиялык бомба таштоочу учактар дагы сыноодон өттү. Чагылган деген аталыштагы машыгуу Орус президенти Владимир Путиндин жетеги менен өткөнүн коргоо министри Сергей Шойгу билдирди. Быйыл ядролук курал колдонуу коркунучу деп Украинадагы согуш башталган соң март айында күн тартибине чыккан. Анда Путин өзөктүк күчтөрүн жогорку күжүрмөн даярдыкка келтиргенин жарыялаган. Дүйнө коомчулугу Орусиянын өзөктүк доктринасын жүйө келтирип, ага ылайык Орусия мындай чарага өзүнүн аймагына коркунуч жаралган учурда гана барышы мүмкүн экенин эске салды. Бирок Москва жасалма жана дүйнө тааныбаган референдумдарга таянып, Украинанын Херсон жана Запорожье облустарын өзүнүн аймагына кошуп алганын жарыялаган соң, Орусиянын аскердик доктринасынын чечмеленишинде башкача өңүт пайда болду. Октябрь айында биргелешкен орус күчтөрүнүн башкы колбашчысы Сергей Суровикин Херсондо кырдаал чыңалып турганын айтып, оор чечимдерди кабыл алууга туура келэрин билдирген. Адистер анын сөздөрүн ар кандай чечмелеп, айрымдар Суровикин аймакка өзөктүк сокку уруу тууралуу айтып жатышы ыктымал экенин билдиришкен. 25 октябрда АКШ президенти Джо Байден өзөктүк курал колдонуу олуттуу ката болоорун Орусияга эскертти. Москва өзөктүк куралды опуза катары гана колдонобу же чындап эле стратегиялык максаттарына жетүүнү көздөйбү? Азырынча бул суроонун жообу ачык бойдон.
Ян, первый вопрос я хочу задать вам, как мы увидели...
Ян, биринчи сизге суроо затайын. Биз сюжеттен көргөндөй, Орусия Украинаны ыплас бомбасы бар жана аны колдонушу мүмкүн деп айыптады. Украина мындай айыптоолорду четке какты. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгунун Украина ыплас бомбаны согуш талаасында колдонот деген божомолу канчалык чындыкка дал
келет?
Я бы сказал, что абсолютно нереалистично, потому что...
Бул чындыкка таптакыр коошпойт. Украина мындай кадамга бир нече себептен улам барбайт. Биринчиден, Украина өзүнүн аймагын булгалайт. Аларга мунун кереги жок. Себеби азыр алар согушта утуп жаткан тарап. Алар өз аймактарын бошотуп жатат. Алар согуштун ноомбурга жетишти десе болот. Дал ушул тапта мындай инцидент жаратуу аларга пайда алып келбейт. Экинчиден, эгер андай кадамга барган күндө да батыш буга дароо реакция кылмак. Ал эми Украина азыркы тапта дагы эле батыштын курал жарагынан жана каржылык жардамынан көз каранды болуп турат. Ушундай маалда батыш өлкөлөр менен мамилесин кескин бузуу келе солук болмок. Ошондуктан мындай божомолдор теориялык жактан да аябай эле кызыктай болот.
И все эти предположения даже в теории выглядят весьма странными.
Ян, расскажите, пожалуйста, вообще в каких...
Эгеле мындай ыплас бомбаны эки тарап кандай учурда колдонушу мүмкүн жана ал кандай тактикалык максатты көздөйт?
Цель преследует вообще применение такой бомбы?
Ядерная вот эта грязная бомба, она может быть либо ядерной, либо обычной бомбой с...
Ыплас бомба деген бул же өзөктүк же ичи радиоактивдүү заттар менен дүрмөнтүргөн жөнөкөй бомба болушу мүмкүн. Ал негизинен согуштук максатта колдонулбайт. Бул терроризмдин куралы. Ракета барып тиген жердеги жайкын тургундарды же аскерлерди жок кылуу, террор уюштуруу жана жарылуу болгон аймакты уулоо максатында колдонулат. Радиоактивдүү чаң ири аймакка тарагандыктан ал жерде аскерлердин алдыга карай жылышына же башка тиричилик кылууга пайдалануу мүмкүн болбой калат. Муну өч алуу үчүн колдонулган эң ыплас курал деп мүнөздөсө болот. Бул аргасы калбай калганда кесепети өзүнө да тиерине карабай душманга болушунча көбүрөөк зыян келтирүүнү көздөп колдонула турган курал. Эгер радиоактивдүү чаң өйдөгө көтөрүлсө, аны шамал ар тарапка бирдей айдап кетиши толук ыктымал. Буга чейин да карталарды жарыялашкан. Эгер мисалы Украина, Орусия айткандай, Херсондо бомба жардырса, анын радиоактивдүү заттарын шамал Киевге чейин айдап барышы мүмкүн. Демек, бул Украинада эч кимдин андай ою да жок экенин далилдейт. Чын айтканда, Украинанын буга чамасы да келбейт.
Даже не думает о таком, но и у них на самом деле и возможностей подобных нет.
Угу, спасибо. Петр, хочу задать следующий вопрос вам. Вообще, на фоне обвинений Москвы...
Москванын айыптоосунун фонунда Киев Украинанын аймагындагы өзөктүк объекттерди текшерүүгө МАГАТЭнин эксперттерин чакырды. Сиз азыр эле Ян Матвеевдин да пикирин уктуңуз. Ал да Украина мындай кадамга барарына ишенбей турганын айтты. Анда Москва мындай айыптоолордон кандай пайда табат жана ал эмнени көздөйт деген суроо туулат. Ошол эле Шойгунун төрт өлкөнүн коргоо министрлерине телефон чалуусун кайсы бир маселе боюнча сүйлөшүүгө баруу же соодалашуу аракети деп бааласа болобу?
Здесь есть несколько объяснений, скорее спекулятивного характера, поскольку действия российской стороны с самого начала военной операции...
Бул жерде окуянын спекулятивдик мүнөздөгү бир нече түшүндүрмөсү бар. Анткени Орусиянын иш аракети аскердик операция башталгандан тартып эле логикага сыйбай келет. Бирок бир нерсени эске салып коюу керек. Орусия башынан эле Украина өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимден чыгып, өзүнүн өзөктүк эмес макамын өзөктүк макамга алмаштырып, ядролук курал жасайт деп Киевге кине тагып келет. Анткени менен Орусиянын аскердик өнөктүгү башталгандан тартып, орус аскерлери Чернобыль жана Запорожье атомдук электр станцияларын басып алган убакыттын аралыгында да Орусия Украина кандайдыр бир өзөктүк курал иштеп чыгып жаткандыгын ашкерелеген бир да далилди таап көрсөтө алган жок. Өзөктүк куралды же ыплас бомбаны кампага кире калып эле чогулта коюу мүмкүн эмес. Ан үчүн Украинада атайын аскердик өзөктүк программага ылайыкташкан инфраструктура болушу керек. Азырда Украинага койгон кезектеги дооматында Орусия Харков институту жөнүндө сөз кылып, бирок эч кандай анык далил келтире алган жок. Алар Украинадагы өзөктүк программасы ордунан козголгонун далилдеп бере алган жок. Орусиядан эч кандай далилди көрө албай жатабыз. Менимче муну менен Орусия жөн гана көңүлдү өзүнө бурдуруп, сиз сурооңузда туура белгилегендей, батыш өлкөлөрүн диалогко тартуу аракетин көрүп жаткандай. Балким ал Украинанын өзөктүк программасы тууралуу кеп козгоп, анын арты менен деэскалацияга алып келе турган кененирээк сүйлөшүүгө жол ачып жатат деп үмүттөнөбүз. Бирок мындай стратегия канчалык натыйжалуу жана аны деэскалация үчүн колдонуу тууралуу айта албайм, андан күмөн санайм.
Стратегия вообще можно ли это использовать для деэскалации конфликта? Я не знаю, я сомневаюсь.
Өзөктүк курал колдонуу коркунучу март айында Орусиянын президенти Владимир Путин өзөктүк күчтөрүн күжүрмөн даярдыкка өткөрүүгө буйрук бергенден тартып эле талкуулана баштаган. Андан бери бул маселе утур-утур көтөрүлүп келатат. А өзөктүк курал тууралуу эмнени билүү керек? Төмөндө айтып беребиз.
Ядролук же атомдук бомба бул калайман кыргын салуучу курал. Мында жарылууну ядролук же өзөктүк реакция пайда кылат. Андай курал кадимки бомбалардан эс элеп кубаттуу. Өзөктүк бомба жарылганда төрт башка энергия чыгат. Алар кубаттуу толкун, көздү уялткан жарык, куйкалаган ысык жана кооптуу радиация. Адеп атомдук бомба түшкөндө жалт эткен жарык чыгат. Жарылуудан пайда болгон күчтүү толкун заматта бир нече чакырымдагы имараттарды, тал териктерди жана кишилерди күлгө айлантат. Бомба түшкөн жерден эч нерсе калбайт. Козу карынсы мал жарылуудан улам асманга көтөрүлгөн радиоактивдүү бөлүкчөлөр кайра жерге түшүп булганууга жол ачат. Мындай шартта радиация адамдын ден соолугуна түздөн-түз коркунуч жаратат. Мисалы, 100 килотонналык дүрмөтү бар өзөктүк бомба жарылса, 2 чакырым радиустагы аймак жер менен жексен болот. 3 чакырымга чейинки жер урандыга айланат. 5 чакырымда аймакка олуттуу зыян келтирилет. Экинчи дүйнөлүк согуштун аягында Хиросима шаарына ташталган бомбанын кубаттуулугу 15 килотонна болгон. Андан 70-80 миң киши ошол замат жан берген. Дагы 10 миңдеген адам радиация жолу чыккан илдеттерден көз жумган. Учурда дүйнөнүн 9 өлкөсүндө мындай курал бар. Алар Кытай, Франция, Индия, Пакистан, Израиль, Орусия, Америка Кошмо Штаттары, Улуу Британия жана Түндүк Корея. Алардын башкы сабында Орусия турат. Түрдүү булактардын маалыматына ылайык, бул өлкөдөгү өзөктүк дүрмөттөрдүн саны 6000 жетиши мүмкүн, бирок анын 1,5 миңдейи жараксыз деп эсептелет. Калган 4500 баллистикалык ракеталар аркылуу бутага соккурулат. Андан тышкары НАТОго кирген Франция, Британия жана АКШда жалпысынан 5943, Кытайда 350, Пакистанда 165, Индияда 160, Израилде 90 жана Түндүк Кореяда 20 өзөктүк курал бар деп кабарланып келет. Алардын ичинен өзөктүк куралды жайылтпоо тууралуу келишимге Кытай, Франция, Орусия, АКШ жана Британия кол койгон. Келишимге ылайык алар өзөктүк куралды акырындап жок кылып отуруп, аягында андан таптакыр баш тартышы керек болчу. Чындап эле бул өлкөлөр 1970-80 жылдардын аралыгында ядролук дүрмөттөрдү жок кыла баштаган. Бирок Индия, Пакистан жана Израиль бул келишимге кол койгон эмес. Ал эми Түндүк Корея келишимден 2003 жылы чыгып кеткен. Израиль ушул күнгө чейин өзөктүк куралы бар экенин расмий мойнуна албаган жалгыз өлкө.
Петр, теперь как раз таки вот хотелось бы поговорить о возможном применении тактической ядерной бомбы.
Петр, эми өзөктүк куралды колдонуу коркунучу тууралуу кеп козгосок, Орусиянын аскердик доктринасына ылайык тактикалык же стратегиялык өзөктүк курал Орусиянын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жаралган учурда гана колдонушу мүмкүн деп айтып келгенбиз. Көпчүлүк эксперттер азыркы тапта андай коркунуч жок экенин айтып келет. Бирок Орусия Украинанын Херсон жана Запорожье облустарын өзүнүн аймагына кошуп алгандыгын жарыялаган соң кырдаал өзгөрдү десек болобу? Эми Орусия ал аймактарды өзүнүкү деп эсептегендиктен ал жактагы аскердик аракеттер да башкача сыпатталышы мүмкүнбү? Жогорудагы окуяларды эске алганда тактикалык куралды колдонуу коркунучу өзгөрдүбү?
Тактическая бомба после последних событий.
Эки нерсеге көңүл бурдургум келет. Орусияда акыркы жарым жылда, андан мурда деле документтер, анын ичинде баш мыйзамда тездик менен өзгөрө берерин көрсөттү. Ошондуктан Орусиянын азыркы аскердик доктринасын ага Москва кандай шарт болбосун баш ийе турган эч өзгөрбөгөн асыл таш катары кабыл албаш керек. Экинчи маселе анын чечмелениши. Биз сөз кылып жаткан өзөктүк куралды ооздуктоо саясаты баяндалган документ жалпылашып бүдөмүк жазылган. Мындай алишемдик НАТО, АКШ жана башка өлкөлөргө карата кызыл чекти чийбей коюу үчүн жасалган. Ошондуктан бул жерде Орусиянын мамлекеттүүлүгүнө коркунуч жаралса деген эле сөздү ар түрдүү чечмелей берсе болот. Мисалы, эгер президентке, мамлекеттик институттарга же кайсы бир аймакка коркунуч жаралса, өзөктүк курал колдонууга милдеттүүбү? Мен үчүн милдеттүү эмес. Эгер биз Орусия өзүнүн аймагы деп жарыялап алган облустар жөнүндө сөз кылсак, менин чечмелегеним боюнча бул Москвага өзөктүк курал колдонууга негиз бере албайт. Анын үстүнө биз расмий кишилерден Орусия бул аймактарда өзөктүк курал колдонууну пландабайт деген сөздөрдү да уктук. Бирок ошентсе да биз тынчып калбашыбыз керек. Себеби согуш жана зомбулук болуп жаткан учурда Москвадагы стратегтердин үстөлүндө дагы катылган көп сценарий бар. Анын ичинде эскалацияга жол берип, согушту өзөктүк курал колдонуу деңгээлине алып чыга турган сценарий да бар. Ошондуктан эң эле жакшы жол деэскалацияга барып, куралдуу кармашууну токтотуу болмок.
Деэскалация и прекращение вооружённого противостояния.
Спасибо. Ян, может ли
Ян НАТО же Батыш өзөктүк чабуулга даярдыкты же өзөктүк тактикалык куралдын колдонушун байкай алабы?
Теоретически, конечно, да, но нужно понимать, что ядерное оружие и стратегическое, в том числе.
Теориялык жактан алганда мүмкүн, бирок өзөктүк курал анын ичинде стратегиялык курал дайым күчүрмөн даярдыкта турганын эстен чыгарбаш керек. Антпесе андан пайда жок болмок. Аны колдонуш үчүн көп тиле даярдыктын кереги жок. Мына биз акыркы жумада стратегиялык кыргын салуучу учактардан атылган Х-101 ракеталарынын колдонулганын көрүп келдик. Кудум ошондой эле Х-102 деген термо өзөктүк курал менен дүрмөттөлгөн эле ракета бар. Аны учакка жүктөп туруп эле таштаса өзөктүк жардыруу болот. Ошондуктан мен батыш алдын ала кабарлай алат деп ойлобойм. Албетте, кайсы бир бункерлердин айланасында кандайдыр бир кыймылдын байкалышы же мамлекеттик учактардын ар бери учушу сыяктуу белгилер бар. Бирок алар деле кыйыр түрдө болгондуктан андан бир нерсени таасын жоромолдоо мүмкүн эмес. Негизи эле өзөктүк доктринада эгер бир мамлекет өзөктүк чабуул баштаса, башкалары жарым сааттын ичинде жооп бериш керек деген шарт бар. Ал үчүн олуттуу деле даярдыктын кереги жок, баары даяр турат.
Соответственно, никакой серьезной подготовки для этого не нужно, все уже готово.
А самый главный вопрос.
Бул жерде эң негизги суроо, Путин кызыл баскычты баса алабы?
Кнопку.
Ну, про Путина сложно говорить все-таки.
Путин жөнүндө бир нерсени айтуу кыйын, себеби ал диктатор жана логикасы да жакшы эмес экенин көрүп жатабыз. Азыркы согушта орус армиясынын абалы да кыйла начар экенин эске алганда, сиз айткан нерсенин ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жогорулап баратат. Бирок, менимче, Путин өзөктүк келтекти артына болушунча узак мөөнөткө бекитип, анын жардамы менен башкаларды коркутуп, манипуляцияларды кылат. Азыр деле ыплас бомба бар деген провокациянын артында кайра жооп катары өзөктүк курал колдонуу мүмкүнчүлүгү бар да. Украиналыктар ыплас бомбасын жарышты, биз жооп катары өзөктүк курал колдонобуз деши мүмкүн. Менимче, Путин өзөктүк куралды колдонуу мүмкүнчүлүгүн кырдаал толугу менен ага каршы болуп баратканда гана эң акыркы арка катары карайт.
Или ситуация совсем обернется против него.
А это может произойти?
Ошондой кырдаал жаралышы мүмкүнбү?
Ну, теоретически, конечно, да.
Теориялык жактан алганда мүмкүн. Себеби азыр Украина армиясы бир аз басаңдап калганы менен чабуулун улантып жатканын байкап жатабыз. Бирок жалпы тренд Украина армиясынын тарабында. Ага кошунча Орусиянын коому да бул согушту колдобой калгандай. Путин куралды колдонууга жетишпестен бийликти алдырып коюшу да мүмкүн.
Воспользоваться ядерным оружием.
Петр, Ян Матвеев говорил о том, что Украине важна...
Петр, Ян Мырза Украинага батыш менен жакшы мамиледе болуу зарыл экенин, ошондуктан ал ыплас бомбаны колдонбой турганын айткан эле, анын үстүнө Киев керек болсо андай куралы да жок экенин, тескерисинче Орусия колдонушу мүмкүндүгүн айтып жатпайбы? Негизи эле өзөктүк куралды колдонууну чечкен кайсы бир өлкөгө, башкалардын мамилеси кандай өзгөрөт?
Ядерного оружия.
Если позволите, я совершенно краткую ремарку сделаю.
Уруксат берсеңер, мен ушул жерден кыстырмай айта кетейин. Албетте, НАТО менен АКШ Орусия даярдап жаткан өзөктүк чабуул тууралуу алдын ала биле алат. Себеби Украинадагы согушта өзөктүк курал колдонсо, ал андан аркы өзөктүк эскалацияга алып келет дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан согуш талаасындагы аскерлер жана алардын техникасы атайын жабдыктар менен жабдылышы керек болот. Аны Украинада, НАТОда көрөт жана андай даярдык шыр эле байкалат. Ал эми сиздин сурооңуз боюнча мен Янга кошулам. Орусия үчүн өзөктүк курал колдонуу азыркы учурда жагымсыз чара. Себеби аскердик өнөктүктүн уланып жатканына жарым жылдан өтсө да, Орусия дагы деле батыш менен мамилесин жакшыртууга жана нормалдуу диалог курууга үмүттөнөт. Орусияны террорист өлкө деп таануу маселесинин айланасындагы батыш өлкөлөрдүн парламентиндеги талкууларга кулак салсаңыз, ал жакта деле муну менен макул болбогон тараптар бар. Алар Москва менен диалогду уланта бериш керек деген позицияны карманат. Эгер Орусия Украинанын аймагында өзөктүк курал колдоно турган болсо, диалогда токтоп, Орусия дароо терроризмди колдогон өлкөнүн эмес, террорист өлкөнүн макамын алат да толугу менен изоляцияда калат. Орусиянын азыркы бийлиги да келечекте дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү менен жакшы мамиле куруу мүмкүнчүлүгүнөн толугу менен айрылат.
С большинством стран мира.
Ну, это, наверное, больше такой...
Бул эми маселенин дипломатиялык өңүтү деңизчи, бирок эгер Орусия өзөктүк куралды колдонууну чечсе, НАТОнун же Америка Кошмо Штаттарынын буга реакциясы кандай болот?
Штатов Америки на такое событие.
Я думаю, что они воздержатся от...
Менимче алар дароо эскалацияга жол берип өзөктүк деңгээлге чыгарбайт. Андай болсо, алар бири-биринин жарандарын жана аскерин кырып салат дегенди билдирмек. Менимче андай болсо, НАТО жана АКШ Украинанын аймагындагы согушка мындан да көбүрөөк тартылат. Ал ар кандай формада жүрүшү мүмкүн. Балким дагы узакка атылчу жаңы жакшы курал-жарак беришет. Балким жогорку тактыктагы өзөктүк эмес тактикалык ракеталарды беришет. Башкача айтканда, эскалацияга жол ачылат жана Орусия көздөгөн максаттарына жетүү кыйынга туруп, Украинанын аймагында кандайдыр бир ийгиликке жетүү дээрлик мүмкүн болбой калат.
Штатов на территории Украины.
Спасибо большое, уважаемые гости, что согласились принять участие в нашей программе. Кадырман Көрөрман, биз бүгүн Украинадагы согушта радиоактивдүү жана өзөктүк куралдын колдонуу ыктымалдыгы жөнүндө маектештик. Бүгүн биздин конокто Стокгольмдогу Тынчтыкты изилдөө эл аралык институтунун аналитиги Петр Тапычканов жана көз карандысыз аскер эксперти Ян Матвеев болду. Программаны бүгүн мен Касым Рахманкулов алып бардым. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Саламатта калыңыз.
Кезек эмес Сыябан Маек түрмөгүнө келип жетти. Түрмөктүн алып баруучусу Бурулкан Турдубек кызы бүгүн белгилүү коомдук ишмер, банкир Муратбек Мукашев менен көркөм чыгармачылык жана рухий баалуулуктар тууралуу маектешет.
Сиз менен бүгүн саясат жөнүндө эмес, экономика жөнүндө эмес, баягы чыгармачылык жөнүндө, рухий дөөлөттөр жөнүндө сүйлөшөлү деп чакырдым бүгүн сизди. Буга себеп болгон акыркы чыккан ушул сайрагыч куштар топ болуп учушпайт деген бир ой толгоолордун жыйнагы чыгыптыр. Жакында менин колума тийди бул деп учкул сөздөргө бай кетеби экен. Учкул ойлорду сиз канча болду жыйнап жүргөнүңүзгө?
Биринчиден Бурулкан чакырганыңызга чоң рахмат. Мен мисалы менде талант жок. Канында бар дегенде эле жок мен. Менин ичине жөндөм бар го дейм деп ойлойм да. Анан кийин окуп жүргөндө Москвада мен ушу жакшы балдар менен дос болуп калдым да. Биринчиси Мирзоев Рустам деген тажик жигит. Ошонун атасы секретарь ЦК Компартии Тажикстан болгон экен. Экинчиси Марат Аспанов. Ал Марат Аспановдун атасы народный артист, Казак СССРнын народный артист. Анан ошолор мага караганда мен ошо абдан байкайм да, маданиятка, үр дүйнөсүнө абдан күчтүү балдар экен да. Анан ошонун бир эки эле себеби Марат Курмангазы атындагы эл аспаптар чоң мамлекеттик эмегелди оркестр ошо оралыпты. Анан барсак ошо жерде Курмангазынын Сарыарка деген бир күйүүсү бар экен да. Эми ошону уккандан кийин мен ойлоп калдым, бул дүйнө башка эмелер болот экен деп. Анан жанагы Мирзоев Рустам бир укмуш нерсеси бар. Анын атасы Бабажан Гафуров деген секретарь ЦК-нын менен жолдош экен. Кийин ошолор конокко барды, мен эшитип барды. Ошондо Сабира Маликова деген дүйнөлүк үмүткөн эме экен, балерина. Ошо келди. Анан чогуу отуруп калып, ошо киши бизге плов жасап берди. Анан ошол жерден булар ушул айни, наваилер деп эметип эле ушу тажик тилинде сүйлөшөт, ошолор айтат дегендей. Мен оозум ачып эле калды дегенде ойчу. Анан Марат мени театр массоветке алып барды. Большой театрга алып барды. Малый театрга алып барды. Анан Ульянов деген ким ошолорду, актерлорду. Анан жанагы Борисов деген, Доронина дегендерди эметип эле эмет. Анан кийин мен Пушкиндин опера Евгений Онегинге бардым. Мерия Матиянын концертин көрүп калдым. Ошо совет доорунда болгон социалисттик мамлекеттин Карл Гот, Иштван, Эмил Дмитров Болгариянын, Лили Иванова деген, Югослав Караклач дегендей деп. Анан кийин ошолордун ырларын, сөздөрүн ким жасаат деген ой кетет экен да дегендей боюнча. Анан кийин ошондой болгондон кийин ал ойлодум, жазып көрбөйүнбү деп баягы. Анан кийин баягы болбойт экен деп эле кайра эле өзүмө ылдый чүрүп койдум да. Анан баягы эмелер жазып жүргөндө, баягы эмелерде
ойлордо
өзүңдү эле байкасаң, могу көбү финансовый тармагындагы сөздөр. Ушул көнчө абдан мага таасири болгон Альберт Эйнштейн.
Таасир байкалып турат. Кейиптериңизде Эйнштейнди көп мисал келтирип турсуз.
Залкар киши тигиндей. Аны ошол киши өлүп атканда айткан экен да, орусча. Я знаю, что я ничего не знаю деп. Эми ошондо залкар киши иштики билем деп өлүп атса, а биз эмне деген кайрыл дүшөт экенсиң да тигинде. Мына моуну биринчи орусча чыкты бая. Певчи птицы стаем не летает, деген кийин ушуну которгон. Кыргызстан залкар жигити, журналист, анан жазуучу деп айтсам, мен жакшы көргөн иним Мундузбек Тентимишев болду. А бирок мен ушул бирдеме кыргызча жасайын деп уялып жүргөндө, жок, ушуну антпеңиз, кыргызча жасаңыз деп эме кылган Чолпон Орозобекова болду. Алимова, Дилбар болду. Ошолор түрткү берди.
Мынакей мезгил жана кегетий деген кетебиңиз балким кара сөз.
Авторлор менен.
Авторлор менен чогу чыгып турсуз. Анан о времени, о людях, о себе деген.
Өзүм жөнүндө,
өзүм. Өзүм жөнүндө жазганда ыр китептериңизди мен көрө элекмин, бирок ыр жазган ырларыңызга чыккан оондордон ырларыңызды окуп калып жүрөм да, мисалы үчүн жан досум деген ырды кыргызча өзүңүз жазсаңыз
болот. Оо, жан досумду анан жанагы келем саганда эме болду, бир ушу Медиаров ушу тың жигит. Ушу таланттуу бала, ушуну биз өйдө көтөрө албай жүрөбүз. Өзү дагы мындай карапайым жигит да.
Жан досум дегениңизге кайрылып атам да, үзөңгү буттан тайып турган кезде, үмүтүм үзүл кезил калган кезде, жан досум жанымда бол, өтүнөмүн тагдырым таш боордугун салган кезде деп атасыз да. Бул албетте адам ыр жазган киши, чыгармачыл адам киши сөзсүз жан дүйнөсүндө бир нерсе өткөн үчүн жазат да. Мисалы үчүн ошондо менде бир суроо: дос күттүңүзбү өзүңүз негизи? Анан чыныгы күйгөн дос болдубу? Деги эле дос кишенсе болобу?
Мына могуну мен орусча жазгам. Ушун анан бая менин иним Сталбек бак тугулуп мындай кыргызча
которуп,
анан жанагындай өзүн обон неметкен. Дос деген эми ар кандай болот экен, дос адамда көп болбойт. Бир, эки, үч дос болбосо, кыргыздар айтат, кыяматтуу дос, жарма дос дегендер көп да бая. Ал кызматта болуп турсаң, колуң келип турса, ой ушундай эме болот да. Кайгы болуп турганда жазылгандыр. Бир мүчөөм жоготуп коюп, ошондо эме кылганда, ошо бир досум менин жанымда болуп, аягына чейин ошого арнагандай болгондо, ошо досум бар. Ал улут Кытай. У Дмитрий деген бала. Бирок ал ушул илгери келип калып, кыргыз келинчеги кыргыз, балдары кыргыз, ошого арнап жазылган эме. Малик Аликиев жакшы ырдап жүрөт деген сөз да жок.
Негизи ушул сиз жана кыйналган учурда жаздым деп атпайсызбы? Чын эле бул китебиңиздеги учкул сөздөрүңүздүн баардыгы ошол кайсы бир кырдаалдарга жараша жазылган ой толгоолор, пикирлер деп мен түшүнүп атам. Мисалы үчүн ушул эле мен өзүмдү, душмандарымды жек көрүүнү токтотууга күч бер деп жазып атасыз. Чыккынчылык жөнүндө жазып атасыз. Адамдагы эң ичтен эрткен эң жаман нерсе бул көрө албастык деп атасыз. Негизи көрө албастыктан турмушта көп жабыркадыңызбы?
Мындай да аманал көбөлө болду. Көбөлө болду. Человечество и человек убьет зависть. Плохо тому, кто завидует, и плохо тому, кому завидует. Мындай деген сөз. Ушундай экен да бая. А көрө албас деген это ненависть деп которсок болот деген сөз да эми. Андай көп эле болуп атпайбы?
Китебиңиз күрөшчүл адам катары өзүңүздү берип атасыз да. Ыйладым, бирок ыйлап болгон жокмун деген сыяктуу. Ошондо сиз канчалык деңгээлде ушу принципиалдуу, кайраттуу боло алдыңыз да бул турмушта? Эмне түрткү болду сизге ошондой болгонго?
Мен эле түрткү, мен эки балам болду. Кырсык болгондо улуу балам 19 эле, кичик балам 13 эле. Эми алар атабызын карма, бизге камсанаба. Сиз эгерде жакшы болсо,
сиз жана кырсыкка учураган учурунузду айтып атасыз да.
Бир, экинчи, мына бул ойлоп көрсөм, согуштан кийин атам 45-жылы үйлөндү. 45-жылы үйлөнгөн, жылы үйлөнгөндө ошондо өзү 23 болгон экен. Эми учительдик институтту бүтүп барып, келинчек алганда ал 16 экен. 5 жыл бала болуп отурду. Анан билесиз да, туугандар да бар, бу муну кетир, төрөбөйт экен деп эметкен. А киши анан ошо болбой, жок деп эме кылган экен. Анан апам Раматылга айтып калды, каяка барган жокмун дейт.
Бала сурап,
бала сурап
келет
кылып. Акыркы жолу ушу Буранага барып ыйладым дейт, ушу Кудай бир бала бер деп. Ана ошондон кийин боем болуп калдым. Эми ошо пендечиликтин эмесин карабайсың. Анан мен мектепке жайынды үйгө барам да. Ошондо мен 5-нчи класста. Уже 5 бир тууганым бар. Апам колунда бир бала, боюнда анан огород иштеп атат. Илем да апа койчу, болот жетет десем айтат. Ант бергем, канча бала берсең баягы төрөйм деп дегенде боюнча. Ошо дагы мага баягы эме өрөттү. Анан улуу болгондон кийин баягы жоопкерчилик көп болот экен дегенде боюнча.
Сиз мисалы үчүн ушул жана айтып атпайсызбы, мен ыйладым, бирок ыйлак болгон жокмун депчи. Бул өзү адамга мындай адам өзүнүн жашоосун өзү куруш керек, доогартпаш керек деген маани берүү түшүнүп атам да мен, ошондойбу?
Орусча айтканда не люблю вызывать себе жалость дегенде өзүңө баягы дүйнөсүнө
оор ачыган кишини жана
көрөсүз.
Белгилүү коомдук ишмер банкир Муратбек Мукашев менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.